Це громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Інна Безміна. І стартує перша година, яку відкриває наш перший гість.
Ростислав Томенчук, керівник Українського інституту міжнародної політики. І, як очевидно з цього представлення, ми будемо говорити про Ризький саміт Східного партнерства. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ростислав буквально вранці сьогодні прилетів з Риги, так?
Так.
І як відчуваєте ви, вдалий він був, невдалий, відповідав очікуванням? Тому що доволі відчутно експерти критикували саміт ще перед тим, та насправді за кілька місяців. І що би ви сказали про настрої української делегації?
Українська делегація складалася з депутатів, з дипломатів, складалася з тих, хто безпосередньо вів переговори на різних етапах, і ті, хто там брали участь у різних процесах, які відбуваються навколо саміту. Теж потрібно розуміти, що під час саміту відбувалося засідання представників найбільшої і впливової партії Європейського Союзу – це Європейська Народна Партія. Тобто зрозуміло, що частина депутатів, частина політиків, які не є офіційними представниками країни, але вони приїхали для того, щоб узгодити позицію Європейської Народної Партії, щоб запропонувати свої там рекомендації. І цей процес теж є досить впливовим в форматі саміту. Які настрої відбувалися там? То очевидно, що критикували через те, що якщо взяти резолюцію за результатами саміту, то пересічному громадянину вона буде, скажімо, не така цікава, як могла би. Але це не значить, що навіть цей формат, навіть цей текст не вимагав кропіткої роботи. Очевидно, що протягом тижня, перед самітом кілька днів відбувалася постійно цілодобова робота дипломатів, які узгоджували кожне слово, де відбувалася боротьба позицій, країн, формулювань.
І українська сторона намагалась наполягати, наскільки нам відомо, на даті все ж таки безвізового режиму, але дати немає в кінцевому документі.
Це був один, власне, із пунктів, на які робили акценти Україна, тому що очевидно, що зі всіх напрямків української євроінтеграції цей був найбільш таким розпіареним, якщо можна сказати, і таким популярним. І, власне, всі планували, що на цьому саміті буде підписано безвізовий режим з Україною. Якщо би через півроку назад ми не розуміли, що не буде підписання, то, певно, і виникло би питання про перенесення саміту, оскільки, дійсно, що він не мав значних та впливових результатів. Наприклад, як попередній саміт у Вільнюсі, там були крім тих подій, які там трапилися, там, власне, були підписання різних документів і Молдови, і Грузії. Тому, очевидно, що теж один момент, який не був досить допрацьований до кінця, це відкрите небо, договір про відкрите небо, оскільки ще з початку цього року в кулуарах ходили думки, що є можливість спробувати віднайти якісь точки дотику, щоб обійти цей таке спірне питання між Іспанією і Великобританією, все-таки підписати договір про відкрите небо. Але цього теж не було зроблено зараз, але і не планувалося. Протягом останніх 2 місяців не йшла мова про те, що договір про відкрите небо може бути підписаний на саміті, хоча обіцяють, що це реально зробити протягом наступних кількох місяців.
Так, сьогодні вже постфактум з'явилися ці заяви. І, до речі, постфактум з'явилася заява президента України Петра Порошенка про те, насправді її Ірина Геращенко, народний депутат України, в себе на Фейсбуку повідомила, але посилаючись на слова президента про необхідність зробити кадрові висновки стосовно не готовності до саміту, там називається Міністерство внутрішніх справ, зокрема. Наскільки це ви могли б прокоментувати? Потребу кадрових висновків і насправді от в чому реально неготовність України, що кажуть про це європейські партнери?
Тут питання не таке просте. Тобто, ми, якщо звинувачуємо якогось міністра там чи якесь міністерство, очевидно, що тут є якісь питання політики. Я не хочу там нікого захищати чи нікого критикувати, але щоб ми розуміли, що вся діяльність щодо безвізового режиму України з Європейським Союзом, вона залежить в першу чергу від парламенту, який повинен прийняти всі законопроекти необхідні. І я думаю, що ми будемо лукавити, якщо скажемо, що парламент зараз вже прийняв усі законопроекти, тому що є ще ряд законопроєктів, які не прийняті. Крім цього, звичайно, є Міністерство внутрішніх справ. Чому Міністерство внутрішніх справ? Тому що під його керівництвом знаходиться Державна міграційна служба, яка займається видачею біометричних паспортів, яка займається кордонами, і на які теж висить частина зобов'язань. Передала на баланс власне Нацбанку, але під керівництвом якої, якщо можете сказати, теж знаходиться комбінат Україна, де й друкують власне біометричні паспорти. А тут ще до цього включається, вони Державна міграційна служба повинна була забезпечити оці от пункти, де можна було безперешкодно і в будь-який момент отримати біометричний паспорт і так далі, і так далі. Але і це не всі складові. Крім цього, є ще антикорупційне бюро. Але це вже аж ніяк не парафія Міністерства внутрішніх справ. І до саміту ми повинні, навіть не до саміту, а, скажімо, десь до лютого місяця, Україна повинна була показати чіткі практичні результати, як Україна бореться з корупцією. Не просто показати закон, що прийняли там закон про антикорупційне бюро, і не просто сказати, що ми обрали керівника якоїсь установи, яка називається антикорупційне бюро, а показати чіткі практичні кроки. І це потрібно було зробити, скажімо, в січні, в лютому місяці, щоб та місія, яка оцінювала результати України, яка приїжджала в лютому місяці, змогли до квітня зробити моніторинг, а далі сказати, так, Україна виконала, даємо дорогу червоне, зелене світло на безвізовий режим. Тому тут багато складових. І тут, власне, потрібно розуміти, щоб в нас зараз залишилось часу не так багато. Наступна місія оціночна, яка прийде з Європейського Союзу, вона прийде в жовтні місяці. І розкачуватись, насправді, тут немає. Куди це не так багато часу? Цих кілька місяців пролетять, як мить, скільки зараз літо, відпустки. І очевидно, що є велика небезпека, що знову європейці стикнуться з тим, що Україна нічого не зробила. Робити є що. Тобто, якщо європейська місія оціночна, яка прийде в жовтні, вона не зможе, Україна не зможе продемонструвати прогрес, очевидно, що з 2006 року ми не побачимо заяв про безвізовий режим України з ЄС. 2016-го, пробачте.
Власне, ця місія, яка приїжджає у жовтні, її задачею є оцінити ступінь готовності перед можливим оголошенням на початку 2016 року безвізового режиму.
Так.
Окремі експерти висловилися сьогодні і вчора, що це дуже ймовірно, безвізовий режим на початку 2016 року. Тобто в Євросоюзі є реально експерти, які так вважають?
Є. Тут річ в тому, що з однієї сторони, говорити про безвізовий режим – це нормально для політиків. З іншої сторони, говорити, що там хтось не виконує якісь зобов'язання. А з третьої сторони, якщо можна так сказати, є взагалі розуміння того, чи готові сторони до безвізового режиму. Раніше не було розуміння готовності. Тобто навіть попри те, що європейські експерти говорять, що там недопрацювання по боротьбі з корупцією, там недопрацювання по біометричним паспортам, по прокуратурі, там ще по якимось реформам, але насправді думають про війну і розуміють, що є ситуація кризова. І попри те, що не виконуються якісь пункти, є явна загроза,
великий шматок відкритого кордону.
Так, і оці всі речі вони впливають на думку. Вони не скажуть цього відверто, але вони впливають на формування думки. Але тому я до чого вів. Тобто, але за результатами цього саміту стало очевидно, що Європа дійсно сказала, що ми готові і розглядаємо всерйоз надання Україні безвізового режиму.
А тобто у Вільнюсі цього не було відчутно, на вашу думку, так?
Ні, в Вільнюсі не було. У Вільнюсі була зовсім інша атмосфера. Там дійсно була революційна атмосфера вже.
Але що все ж таки впливає більше? Війна чи певні невиконання Україною своїх зобов'язань?
Я думаю, що власне в даній ситуації невиконання зобов'язань. І тут насправді дійсно проблема в тому, що ми зараз не почали гратися, хто винуватий, почали шукати винуватого, а дійсно зрозуміли, що європейцям вони не сильно переймаються, як прізвище того міністра, чи хто там видає паспорти. Якщо держава має більшість в парламенті, якщо держава має коаліційну угоду, має програму уряду, має президента, має прем'єра, має всю вертикаль влади, чому вона не може швидко прийняти і запустити всі речі, про які вона обіцяє? Має кредити, має все, весь необхідний баланс довіри. І тому це знову ж таки таки, ну, це важливо, це те, чого не розуміють українські політики, коли спілкуються з європейцями. Вони приходять до європейців і починають розказувати і на свого сусіда, українця, що той мені, а вони цього не розуміють. Вони взагалі цей формат діалогу для них він є неприємлемий. Тобто вони хочуть бачити повноцінного політика, який дбає за Україну, за державу, свою державу, за інтереси держави, а не шукає крайнього там в іншій фракції чи там в якомусь уряді, чи там ще десь. Тому важливо, я кажу, не заграти це питання, а дійсно серйозно поставитись до виконання умов, оскільки є ймовірність, що все-таки безвізовий режим буде запроваджений.
А з іншого боку, деякі експерти висловлюють побоювання і, скажімо, такий скепсис стосовно самого формату Східного партнерства, що він за скільки років все-таки не приносить результату в тому сенсі, що Україна не є таким яскравим вже східним партнером. І, крім того, не можна говорити про якусь монолітність серед усіх східних партнерів. Ну, достатньо згадати там Вірменію, наприклад, Білорусь, які не готові були засуджувати анексію Криму. Тобто, наскільки сам формат Східного партнерства виконує свої функції зараз?
Є різні думки. Є експерти, які кажуть, що взагалі цей формат треба закрити. Є інші експерти, які кажуть, що не можна його закрити, тому що зроблено надзвичайно багато. Якщо закрити формат, то ми втратимо більше, ніж ми отримаємо. А не отримаємо ми нічого, тому що інших форматів співпраці з Європейським Союзом в Україні немає. Просто немає. Є, власне, договір про асоціацію, і ми можемо рухатись тільки згідно тексту договору про асоціацію і нічого більше. Тобто у нас не буде ні двосторонніх відносин, у нас не буде ні відносин між партнерством наших сусідів і взагалі форматом Брюсселя. У нас не буде відносин на рівні громадянського суспільства, оскільки це унікальний варіант, коли вдалося запустити оцей от формат співпраці громадянського суспільства в форматі Східного партнерства, де громадські експерти і активісти України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Вірменії мають можливість спільно напрацьовувати документи, аналізувати, брати участь такими ж європейськими колегами. І, власне, це і є інтеграція, це є обмін думками.
От була подана така символічна заявка та громадянським представниками громадянського суспільства на членство України в ЄС. Насправді символічний жест, він має якесь значення, крім красивої картинки і фотографії для...
Ну, це вже було подовження нашої традиції, тому що ми за кілька тижнів, власне, до початку саміту, ми думали, що ж робити, розуміли, що саміт може бути, скажімо, таким от сірим, так, і не мати в собі якихось таких значних подій. Ми розуміли, що відбувається гра навколо членства, що потрібно громадськи зробити перші кроки. Ми згадали те, що ми зробили у Вільнюсі в 2014 році. Ми підписали символічний договір про асоціацію, коли Янукович відмовився підписати. І після чого, власне, почалася революція, і що спричинило підписання на офіційному рівні договору про асоціацію через півроку. Тому ми вирішили, що потрібно ініціювати цей процес. І якщо влада не готова або політики не готові до цих кроків, то громадських і експерти можуть собі дозволити бути більш прямолінійнішими і говорити те, що хочуть, те, що прагнуть, і показувати, власне, цей вектор України. Тому я думаю, що, ну, власне, в рамках саміту і конференції оця заявка, вона була чи не єдиним таким позитивним, можливо, елементом, оскільки крім України вдалося нам переконати і грузинів, і молдаван, тому якби це три країни подавали три заявки на своє членство в Європейському Союзі, і це було офіційне вручення єврокомісару Гану, який займається питаннями розширення Європейського Союзу.
А ви намагалися переконати білорусів, вірменів і азербайджанців, представників громадянського суспільства?
Ні, тому що це питання, воно було не спонтанне, тобто воно, це питання обговорювалося в середовищі громадських організацій Східного партнерства, тому було зрозуміло, що коли ми казали, що ми хочемо робити, то ті, хто сказав, що хочуть робити, ті робили, ті, хто нічого не сказав, зрозуміло, що
не дуже
вони не дуже хотіли. Ну, і треба розуміти, що формат цих країн зараз зовсім інший. Ми маємо три країни, які інтегруються в ЄС, ми маємо Білорусію і Азербайджан, яких... Дуже складна ситуація, неймовірно складна ситуація, особливо Азербайджан протягом останнього року. Це велика кількість заарештованих людей, це порушення прав людини. Ну і, власне, Вірменія, де теж вони намагаються зберігати такий от баланс начебто і з Росією, і не виходячи з формату Східного партнерства. Ну і, звичайно, потрібно розуміти, що є ймовірність того, що все-таки відбувається тиск на ці держави. Я думаю, що те, що Вірменія і Білорусія не хотіли визнавати, не хотіли підписувати декларацію, де прописане було питання щодо Криму і територіальної цілісності, я думаю, що це не випадкові такі сигнали, а певно хтось повпливав на те, щоб рішення було саме, щоб їхня позиція була саме така.
Скажіть, будь ласка, а чи відчувається певна консолідованість у діях і заявах між Молдовою, Україною і Грузією?
В кожного свій шлях, в кожного свої проблеми, свої переваги. Якщо подивитися зі сторони, дійсно воно відчувається консолідовано. Якщо вже дивитися от всередині, в нашому середовищі, ми ж бачимо, там, що в них є свої позиції. Але це нормальний процес переговорний, ці позиції всі узгоджуються, визначаються якісь пріоритети. Але дійсно є чітке розуміння того, що Молдова, власне, Грузія, Україна зараз рухається в одному напрямку євроінтеграційному. І ми бачимо от чіткі зміни, ми бачимо, кроки, які відбуваються, ми бачимо, що діалог іде, бачимо підписання угоди про асоціацію. В Грузії вже запущений цей процес, і ми бачимо, наскільки більше вони мають переваги в економічному значенні від такої вільної економічної зони з Європейським Союзом.
А скажіть, я хотіла ще запитати про те, як поводилась на цьому саміті Білорусі і Азербайджан. Власне, мені здається, що Білорусь останнім часом, впродовж нашої з Росією війни, нашого конфлікту, вони все ж таки займали більше проукраїнську позицію. Щось змінилося реально?
Вони намагаються, ви ж розумієте, що до цього Європейський Союз повністю відрізав будь-які стосунки з Білорусією, і вони були відрізані від цього всього процесу. Вони були формально, вони були в Східному партнерстві, але ніхто нікуди не їздив ніколи на саміти, і не було ніякої співпраці. Тобто Лукашенко попросив з території Білорусі всі можливі і неможливі там організації, об'єднання, які мали питання, які мали відношення до Європейського Союзу. Тому Лукашенку було важливо повернути. Він міг використати можливість повернутися назад на світову політичну арену як політик. Як політик, який не є закритий в своїй території, а політик, який може приймати іноземних гостей, який може брати участь у вирішенні питань, які не стосуються Білорусі. Це досить важливо, коли країна займається не внутрішніми проблемами, а займається зовнішніми проблемами. Тобто вона, країна таким чином на міжнародній арені, вона переходить трошки певний інший статус. Коли вона переймається проблемами інших держав, хоче допомогти, хоче вирішити, хоче запропонувати якісь шляхи виходу з кризових ситуацій. Тому, власне, Лукашенко це і використав. І, звичайно, що там є певна боязнь в Білорусі того, що Росія може повторити ситуацію, таку історію з Україною і в Білорусі, тому вони теж намагаються тримати баланс, і не все так просто. Можливо, вони б і хотіли зробити більш рішучі кроки, але розуміють, що за рахунок того, що є певні стосунки з Росією і певний вплив, то вони цього не можуть собі дозволити. Тому складно сказати, що їхні слова або їхні заяви, вони є їхньою позицією, чи вони є вимушеною позицією для того, щоб не загострювати ситуацію або не погіршувати свої стан всередині країни.
Отже, фактично виходить, що слід чекати до жовтня, тобто зробити для України основний підсумок, та я би хотіла якийсь отримати, що ми маємо зробити. Україна має зробити якісь певні кроки, почекати до жовтня моніторингової місії і говорити про будь-які дати поки що все-таки передчасно.
Можна говорити, якщо дійсно рішення моніторингової місії буде позитивним в жовтні, на що європейці налаштовані, то очевидно, що наприкінці року, можливо, на початку 2016 року, буде прийнято рішення про те, що Україна виконала і надається безвізовий режим Україні. І думаю, що десь не будемо загадувати, бо наші політики вже багато загадували. Але якщо все так складеться, як є, і не почнеться знову передьоргування в Україні цього канату, хто винуватий і хто завалив реформу, то абсолютно теоретично, абсолютно практично українці можуть їхати за кордон десь з липня 2016, з серпня, десь, образно, через рік. Це теоретично це можливо, але як показує практика, воно не завжди так буває. Тобто може погіршитися ситуація на Донбасі, може погіршитися економічна ситуація. Воно теж все впливає на до готовності, до пріоритетності цієї реформи.
Дуже вам дякую. Ростислав Томенчук, керівник Українського інституту міжнародної політики. Ми говорили про Ризький саміт Східного партнерства. І ще одна важлива тема сьогоднішнього дня. Міжнародна організація Amnesty International сьогодні заявила про застосування катувань на Сході України, причому з обох боків. Зараз у нас на прямому телефонному зв'язку Красимир Янков, дослідник Amnesty International по Україні. Красимир, добрий вечір.
Добрый вечер.
Хотелось бы услышать о фактах, какими вы оперируете, кто кого пытает, то есть о чем конкретно вы говорите?
Спасибо. В общей сложности мы опросили, то есть лично встречались и проверили 33 случая пленных с обоих сторон. Это были 17 человек, которые были задержаны сепаратистами, и 16 человек, которые были задержаны разными украинскими структурами, в том числе добровольческими батальонами, в том числе СБУ, представителями СБУ. И из этих 30 человек, одного, к сожалению, нам описывали жестокое отношение с ними в плену, в том числе пытки, и со стороны сепаратистов мы поговорили свидетелями суммарных казней украинских солдат, которые находились в их плену. К сожалению, пытки встречаются по обе стороны конфликта. И надо подчеркнуть, что жестокое обращение с пленными и пытки это является военным преступлением. Но и, к сожалению, мы нашли факты, которые свидетельства, которые показывают на то, что обе стороны участвовали в таких военных преступлениях в конфликте на востоке Украины.
Я думаю, что вам известно, что подразделение, одно из подразделений, которое вы называете, это правый сектор, они сегодня заявили, что они пыток не применяют, и то же самое касается службы безопасности Украины. Что бы вы сказали об этом?
Да. Мы хотим отметить высоко наше сотрудничество со службой безопасности Украины. Они нас пригласили на встречу в понедельник, то есть они отметили важность нашей работы, то есть мы там сможем с ними поговорить о конкретных фактах и деталях, потому что вы в нашем отчете, если вы прочитаете, там можете заметить, что большинство людей, с которых мы общались, пожелали остаться анонимными, потому что они находятся все еще в зоне АТО, там их семьи, они боятся, или если это в случае украинских военных, многие из них, они обдумывали о том, чтобы поехать снова в зону АТО и снова сражаться, или это уже сделали. А у нас есть и такие случаи. А по поводу правого сектора, мы тоже в ходе подготовки нашего отчета мы общались с представителями правого сектора, которые нам признали, да, что существует ихняя база в деревне Великая Михайловка, которая находится под Днепропетровском, и да, что они там задерживали людей на 2-3 дня, не больше недели. Конечно, они отрицали какое-либо жестокое отношение или пытки с ними, но тот факт, что люди там держались перед тем, как они передавались официальным украинским структурам, это является нарушением, потому что мы писали в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой прояснить нам, объяснить, на каком правовом основании, какой официальный правовой статус, например, этого же батальона «Правый сектор», но они нам не сумели это объяснить, то есть они нам ничего не ответили. И мы, как понимаем, конкретно батальон «Правый сектор» еще не интегрирован полностью в вооруженные силы Украины, и там нет правовых оснований, чтобы они задерживали людей. И это является нарушением, и мы бы хотели, мы, конечно, обратимся в СБУ, когда мы с ними встретимся, мы бы хотели, чтобы по фактам, которые мы вынесли в нашем отчете, были проведены расследования, и было понятно, это так, по-настоящему это было так или нет.
Я думаю, что мы продолжим обязательно с вами еще этот разговор, когда у вас будут результаты ваших встреч. Угу. Еще один вопрос бы хотела задать.
Да.
Вы рекомендуете пустить наблюдателей в зону боевых действий, да? Да, расскажите об этом, пожалуйста.
Да, мы обращаемся конкретно к специальным механизмом Организации Объединенных Наций. В частности, существует такая структура, как Комитет против пыток. Существует специальный докладчик по пыткам. И Украина еще в 2006 году сделала приглашение этим структурам, чтобы они посетили страну и проверили условия содержания в тюрьмах. Но более того, мы в нашем отчете мы рекомендуем, мы просим, чтобы это был экстренный визит не только в официальное место содержания, потому что мы установили в ходе нашего исследования, что вот эти пытки, столько обращения пленными, оно происходит чаще всего в неофициальных местах содержания, то есть в каких-то подвалах, каких-то военных баз, каких-то школах, каких-то заброшенных зданиях. И мы обращаемся к международному сообществу и конкретно вот к этим структурам, чтобы они осуществили экстренный визит в Украину и посетили вот эти места содержания, официальные и неофициальные, чтобы проверить все факты, которые рассказали нам наши респонденты, и чтобы они, конечно, обменивались информацией, например, с специальным мониторинговой миссией ОБСЕ, которая работает уже почти год или даже больше года на востоке Украины. Эти все структуры могут обмениваться информацией, и чтобы по-настоящему понять, что там происходит таким способом.
Спасибо вам, Красимир. Я хочу нагадати, що у нас на прямому телефонному зв'язку був Красимир Янков, дослідник Amnesty International по Україні. І зараз наша традиційна рубрика, яку готують наші кримські колеги – новини Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Вікторія Ярмолаєва. За останні три місяці в Криму з політичних мотивів місцеві правоохоронці провели 22 обшуки. Про це повідомила голова правління Центру громадянських свобод, правозахисниця Олександра Матвійчук. На думку правозахисниці, влада України і міжнародні організації мають бути більш уважні до Криму і того, що там відбувається. Правоохоронні органи в Криму, як правило, не коментують обшуки, що проводяться. Обшуків найчастіше зазнають активісти, журналісти, представники Меджлісу. Між тим, вчорашнє затримання активістів і журналістів телеканалу «Інтер» у Криму було заплановано російською поліцією. Про це «Крим Реалії» повідомив Вольдар Чукурджіїв, якого разом з іншими активістами кілька годин протримали в поліції армянська. За його словами, це був не експромт. Поліцейські від самого початку мали перед собою мету затримати активістів. Цитую, «Нас вичавлюють повільно і методично. Запустився механізм постійного тиску. Вже очевидно, що кожна наша телефонна розмова прослуховується, а кожен крок простежується», – сказав Вольдар Шукурджіїв. За його словами, мета подібних затримань – домогтися, щоб Крим залишили іншодумці. Нагадаю, напередодні в Криму знімальну групу українського телеканалу «Інтер» у кількості трьох осіб і чотирьох проукраїнських активістів затримала російська поліція на трасі Сімферополь-Армянськ. У активістів брали пояснення з приводу того, що саме вони робили в Армянську. У всіх затриманих взяли відбитки пальців, сфотографували, взяли письмові свідчення. Черги в Державний комітет з державної реєстрації та кадастру Криму збільшуються. Таку думку на прес-конференції в Сімферополі висловила директор юридичної фірми «Консультаційний центр» Марина Єпішева. За її словами, це відбувається через те, що люди не можуть визначити свою правову позицію у земельному питанні.
Чесно говоря, я як спеціаліст не могла зрозуміти, чому. Чому? Ведь люди отримують цю інформацію. Чому становиться чергей все більше? Как бы проведя такое внутреннее расследование, потому что люди не могут определить свою правовую позицию. Каждый не понимает хаотически, хватая документы, существует миф, как будто бы все по Украине, то, что оформлено, не оформлено, все кто-то когда-то придет и заберет. Якщо я не переоформлю.
Раніше уповноважена з прав людини у Криму Людмила Лубіна розкритикувала Держкомреєстр за довгі черги і несумлінність працівників у регіонах. Так, бажаючих потрапити на прийом в Держкомреєстр в 10 разів більше, ніж талонів, які видає автомат електронної черги. У Міністерстві сільського господарства Криму намагаються знайти заміну білковим сільгоскульптурам, від вирощування яких довелося відмовитись через дефіцит води на півострові. Про це повідомив заступник міністра сільського господарства Криму Володимир Діюк. За його словами, раніше рис, соя і бобові становили основну кормову базу в кримському тваринництві.
Сьогодні определені рекомендації інститут готовить в цій частині по сівооборотам, по трьохполки, чотирьохполки, в цій частині по заміні тих тех или иных культур, которые сегодня выбывают в связи с отсутствием воды в Северо-Крымском канале. И я думаю, что мы аграриям это будем рекомендовать.
Раніше на півострові 30 тисяч гектарів відводилися під вирощування рису. На його полив витрачали близько 50% водного балансу Криму. Але після припинення постачань води Північно-Кримським каналом від вирощування цієї культури довелося відмовитись. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
А тим часом у нашій студії з'явився новий гість. Я нагадаю, що це Громадська хвиля, спільний продукт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. І до нас завітав Віталій Мороз, керівник програми нових медіа МГУ «Інтерньюз Україна». Ми поговоримо про історію з українським сегментом соцмережі Фейсбук і тими блокуваннями, які там відбуваються останнім часом, реакцію на них українських блогерів і звинувачення власне адміністрації Фейсбуку у тому, що вони начебто мають у Дубліні яких своїх російських агентів, тобто не своїх, а взагалом в цілому російських агентів. Тобто те, що останній тиждень, може навіть більше, досить активно обговорюється у соцмережах. Пане Віталію, доброго вечора.
Доброго вечора.
Ви досить цікаво висловили своє ставлення до цих блокувань цієї історії в самому Фейсбуці. Я хочу попросити, щоб ви повторили це ставлення у нашому ефірі.
Ну, я радше не буду переказувати те, що я написав. Мені здається, ключове, що українські користувачі не розуміють правил Фейсбука, вони їх не читають, і те, що відбувається в українському Фейсбуці, це можна назвати дискурс ображених. Ну, очевидно, тут є причини, чому вони повинні бути ображеними, тому що справді дуже багато блокує, але це раніше показує, що Росія набагато технологічніше працює в соцмедіа, ніж українці, тому що в Росії все ж таки це окремі, я думаю, команди, які отримують гроші, які чітко знають, що робити, куди натискати, як блокувати. В той час, як в українському Фейсбуці у нас іде дискурс «зрада чи перемога». І от дуже таке спрощення, що нас зрадили, знайшли вже, був ворог Росії, а зараз вже є майже новий ворог, це Цукерберг і Фейсбук. Але це є примітивізація суспільних дискусій, які властиві під час війни. Тобто, ну, це дуже власне. Але мало хто думав чи розмірковував взагалі, чому це відбувається. Були навіть, я не зустрічав такі коментарі, колись Міллер, це відомий російський бізнесмен, купив 1.96% акцій Фейсбука, і ще там на початку 2000-х, і відповідно, ось вони впливи Росії, що вони володіють, і вони диктують, що Фейсбук повинен робити. Ну, і загалом ця теорія змови, яка зараз існує, це одна з найбільш примітивних маніпуляцій, яка існує, і те, що українські користувачі радо користуються російськими технологіями маніпуляцій, ну, це не робить їм честі.
Власне, такий момент цікавий, як реагують українські блогери на блокування за певні порушення, очевидно, не тільки політики Фейсбука, а й загалом якоїсь такої загальноприйнятої етики у світовій практиці в мережі інтернет. Ми про неї знаємо, чи ми все ж таки воліємо думати, що в інтернеті можна написати все, що завгодно?
Ну, українці, ну, ніхто, тобто американці, я думаю, українці, росіяни, будь-хто, вони особливо не читають правила, які пропонує Фейсбук, тому що ми проставляємо дуже легко галочку, я згоджуюся, а це обов'язкова умова реєстрації в будь-яких соціальних мережах, але справді чітко там, можливо, не дуже прописано, тобто ці правила, там загальне є поняття hate speech або мова ненависті, і блокують за слово москаль, тому що це слово внесли до образливих, до списку слів, які ображають честь і гідність. Якщо подивитися, звіритися із російською Вікіпедією, а російська Вікіпедія маніпулюється російськими, ну, Кремлем в тому числі, то це слово виставлено як вкрай негативне. Тобто для Фейсбука він розцінює, що це слово є, тобто, проти людської гідності. В Україні сперечаються, у нас є Геннадій Москаль, то що ми будемо за нього банити. І у нас це ніби нормально в дискурсі публічно використовувати слово москаль. Та? І це є слабкі місця, про які ми навіть особливо не задумуємося. І тому, коли була оця відома картинка, де дівчинка загинувшого воїна, то у всіх емоційне сприйняття, що ну як же, це ж дівчинка, але ніхто особливо не розумів, що суть не в дівчинці, а суть в тому, що було написано. І там оця коротка піврічення, воно навіть непомітно на фоні картинки, і саме за нього блокували. Але глобальніше, якщо підійти, то справді, чому українці нарікають? Тому що вони дуже, дуже велика кількість оцих блокувань була, і Марк Цукерберг сказав під час свого виступу, в нього були відповіді, в нього є кожні два тижні, у нього сесія спілкування з користувачами, і він сказав, що 45 тисяч запитів прийшло з проханням прокоментувати. Це найбільше в історії всього Фейсбуку, але він так доволі ухилився від таких прямих відповідей, хоча він вивчав цю ситуацію, але очевидно не буде створена жодна українська адміністрація, тому що, як сказав Цукерберг, і як експерти цього середовища знали, що не існує російської адміністрації, і оцей міфічний офіс в Дубліні, це офіс Фейсбука, який відповідає за Європу, в тому числі за Україну, і там є, тобто люди там в першу чергу займаються рекламою, але там є модератор, ця жінка росіянка, але вона банить як, ну тобто вона підказує передає до Abuse Team, тобто як російських користувачів, так і українських. Там нема такого, що через те, що це росіянка, а саме вона проти українців налаштована. Але подивіться, в соцмережах, тобто оці всі чутки, які не підтверджені нічим, вони широко циркулюють, і вони лягають на дуже підготовлений ґрунт, що росіяни – це погано, тому нас через те, що вона росіянка, проти нас воюють.
З іншого боку, українські користувачі наводять доволі чіткі аргументи, що росіян, які ображають честь і гідність українців, у Фейсбуці не банять. І за слова образливі в першу чергу, але не тільки за образливі слова, а й сторінки, які закликають до військових дій на території України, теж не банять.
Росіян банять, їх банять в меншій кількості, тому що українці звикли до того, що от прийде Фейсбук і він забанить. Але це діяльність ніхто, Фейсбук, працівники Фейсбука не ходять по сторінках і не шукають пости, які ображають честь і гідність. А це питання до мобілізованості тих, хто подає скарги. І знову ж таки, як я наголошую, в Україні це дуже хаотично. Тобто користувачі щось бачать, вони надсилають скарги. А в Росії, тобто знаходять, тобто я думаю, що в Росії працює наступне. Існують команда користувачів, які тільки тими займаються, що банять. Це елемент офіційної інформаційної політики Росії. Плюс в Росії є технологічні інструменти. Це є спеціальні програми, які легко ідентифікують публікацію усіх тих слів, такі як москаль, і вони за секунду вичисляють, і вони направляються. Тобто у нас це така махновщина, а в Росії це дуже технологічний підхід до цього. І через те, що набагато більше надсилають скарг, то увага модераторів все ж таки більше до розгляду українських користувачів.
А є все ж таки якісь переваги махновщини над організованою пропагандою?
Ну, звичайно. Тобто перевага нас те, що це яскравий приклад громадянського суспільства в дії, тобто оця мобілізаційний момент, тому що в Росії це будуть робити переважно за гроші, у нас це роблять з найкращих якихось мотивів, через те, що це громадянська позиція. Просто потрібно, мені здається, тут все ж таки якась така компанія, яка пояснила оці елементи, тобто чому відбувається, як відбувається блокування, як потрібно уважно читати правила користування Фейсбука, які слова не вживати, тому що якщо ви вживаєте слово терорист, найманець, ці слова ніколи не буде банити, тому що вони, тобто, не ображають честь і гідність людей.
Пане Віталію, а якби цю махновщину, навіть багато в чому позитивну, ну принаймні поки що, поки немає системи, спробувати перетворити на якусь систему, то як би виглядала процедура, щоб і певні слова, які образливі для українців, їх багато ми можемо знайти, просто тут не будемо зараз їх вже говорити, вони потрапили до Фейсбуку як такі, що ображають українців?
Ну, по-перше, тут потрібна комунікація з офісом Фейсбука. Тобто, ну, зараз це все відбувається. Зрештою, те, що українці наробили такого галасу, тобто в Фейсбуці зараз кілька днів тому був винайнята українець, який живе в США, який приєднався до команди Фейсбука, який теж буде стежити за цими. Тобто, інтереси українців представлені. І в компанії, в самій компанії, це дуже величезна компанія з тисячами працівників. Там все ж таки є з десяток українців, які працюють, і вони, тобто, обговорюють цю ситуацію, і вони будуть на це впливати. Тобто, з одного боку, да, треба більше публічності, а з іншого боку, роз'яснювати, як банити. Наприклад, існує ініціатива, сайт, який я помітив, називається brudno.com.ua. Через цей сайт викладені інструкції, якщо ви бачите російських користувачів чи тих, хто ображає українців, будь ласка, зробіть технологічно 5 кроків. І там є скріншоти, на які галочки потрібно натискати, тому що все ж таки для пересічного користувача він може не зрозуміти, він може просто помилитися галочкою і натиснути, наприклад, не hate speech, а nudity, тобто оголеність. А це не відповідатиме, тому що коли будуть розглядати, вони подивляться, що заявка на бан не відповідає тому, що там написано. І вони просто відкинуть її. Тобто це виконання кроків технологічно правильно, тобто воно призведе до того, що російських користувачів, які ображають честь і гідність українців, їх теж будуть активно банити. Хоча і зараз їх вже банять. Просто, можливо, ми живемо в своєму світі, і ми не банимо, і ми не бачимо, тобто, те, що відбувається в російському Фейсбуці. Ми дуже зациклені на наших якихось поразках чи якихось таких недосконалостей, і на цьому всі дискусії зараз ідуть.
Ну, от якраз як досягнення, а не поразку, розглядалося те, що президент України особисто втрутився в цю ситуацію з обуренням. От як ви вважаєте, потрібно було йому, не потрібно втручатися з головою?
Ну, це свідчить про відкритість до технологій команди президента, тобто це чудово, тому що вони дуже швидко зреагували на те, що про що дискутує народ, тобто це дуже правильно, але там неправильно було поставлено, меседж був, тому що коли дивився розмову Цукерберга із читачами, тобто працівниками Фейсбука, то коли озвучили, зацитували пост президента Порошенка, очевидно, це робила його команда, і коли там було сказано, звертаємося з проханнями заснувати українську адміністрацію, то, ну, вибачте, працівники Фейсбука, тобто, сприйняли це зі сміхом, тому що не існує адміністрації, нема до чого апелювати. Фейсбук не може за прохання навіть Папи Римського створити адміністрацію для окремої країни. Це є тих певні правила, які існують для компанії, і жодна, тобто, ну, більшість країн не мають таких адміністрацій. Тобто меседж дуже правильний, що президент розуміє, що дискутується в онлайні, але його подача, можна було трошки по-іншому його озвучити.
А скажіть, будь ласка, чи можуть українські користувачі Фейсбуку, як така доволі активна частина громадянського суспільства, зорганізувавшись саме цією організацією, примусити адміністрацію Фейсбука, реальну адміністрацію в особі Марка Цукерберга, звернути більшу увагу на український сегмент Фейсбуку?
Уже звернули увагу, тобто Цукерберг розмірковував про те, що, ну, тобто, дуже політкоректно, що та, це дуже важлива країна, ми приділяємо їй доволі багато уваги. Можливо, в майбутньому колись буде якесь окреме представництво Фейсбука в Україні, але пам'ятайте, що соцмережі – це в першу чергу бізнес. Те, що, тобто, ми сприймаємо їх як простір громадянського суспільства, а завдання Фейсбука – це заробляти гроші, а не бавитися в якусь політику. І те, що у них є реагування на такі політичні речі, на протистояння, це говорить, ну, тільки про те, що це соціально відповідальний бізнес, як у всьому світі. З одного боку, вони не хочуть втрачати користувачів, тобто, щоб їхня кількість зменшилася, тому що це є на кожному користувачу Facebook заробляє гроші, тобто продаючи, тобто, рекламу рекламодавцям. З іншого боку, у Фейсбука є підхід м'який, тобто не відразу знищувати аккаунт, а навпаки попереджати. Тому існує таке, кілька разів вони попередять, вони можуть заблокувати на день перед тим, як там видаляти аккаунт. Тобто це вже крайній ступінь. Підхід в Америці до порушників. Давайте спробуємо спочатку домовитися, показати, що ця поведінка є невідповідною, а не робити якісь каральні акції. Тому тих користувачів, які банили, тобто вони зараз всі мають свої аккаунти, тому що це було на день, на два вони були заблоковані. Це залежить від кількості попередніх разів блокування їх.
Мені здається, що от якби забрати, очевидно, ви правильно говорите з професійної точки зору, так, про те, що в Україні сприймається це як якийсь публічний певний простір, ледь не простір свободи слова.
Ну, так? Це важливо, це важливо.
Це дуже важливо. От мені здається, що якби вилучити оцю характеристику для України, це насправді для користувачів було б великим ударом.
Мені здається, що може і не варто її вилучати, варто донести всі ноти цієї характеристики до західного суспільства.
Тобто Україна і так уже задає певну моду суспільної поведінки для багатьох країн світу. Тобто існує теза, що історія світу твориться зараз в Україні і через те, що тут відбувається. Очевидно, що за нами дивляться, за нами спостерігають, наші уроки вивчають. Тобто все те, що відбувається в інформаційному плані, є таке поле битви для якихось інших країн. Тому що те, що відбувається зараз в Україні, воно може легко перенестися в будь-яку країну світу. Тому, повірте, за Україною стежать в позитивному плані, і все те, що роблять українські користувачі в Фейсбуці, їхню активність, вона вивчається, і дай Боже, аби інші суспільства мали такий рівень мобілізованості і громадських цінностей, які є в Україні.
Віталій Мороз, керівник напрямку нових медіа МГО «Інтерньюз Україна». Я нагадаю, що ми говоримо про проблему з блокуваннями в українському сегменті соцмережі Facebook. Вона останнім часом набула доволі гучного розголосу. І, власне, хочу поставити вам таке, пане Віталію, запитання. Який може бути тут вихід, окрім нової хвилі самоорганізації серед українських користувачів? Тобто, як іще можна реагувати в такій ситуації, коли треба протистояти, виконувати правила соцмережі і водночас протистояти машині пропаганди російської?
Ну, питання протистояти машині пропаганди, тобто це у мене під великим запитанням. Тобто ця теза, тому що замість того, щоб за кимось ганятися, тобто треба, мені здається, створювати власний контент, тобто бути свідками, писати те, що ви бачите, аніж вступати, наприклад, в якісь війни з кимось. Тому що все ж таки те, що українські користувачі пишуть, вони самі і бачать це. Вони, тобто у Фейсбуці вони не переконають насправді там росіян, що хтось правий, а хтось не правий. Українці обрали дуже-дуже таку дивну позицію. Російська мережа ВКонтакті – це є ворожа мережа, тому ми звідти підемо. Хоча якщо ви хочете воювати, ідіть у соціальну мережу ВКонтакті і намагайтеся донести свої меседжі, тому що ви не переконаєте росіян, які, тобто в Фейсбук приходять, Фейсбук це не є властива для росіян соціальна мережа, куди прийшли такі бійці інформаційного простору в Росії. Тому в Фейсбуці дуже важко когось переконати в тому, що Росія робить щось не так. Навпаки, в російській мережі ВКонтакті величезна кількість людей, які щиро вірять, що світ влаштований за сценарієм російського телебачення. Тобто, тут є така вилка, що користувачі українські сидять на дивані і переконані, що вони роблять святі якісь там поступки, що вони борються за майбутнє України, але дуже часто це не переходить в активізм в офлайні, в якихось дійсних справах. Тому потрібно щонайменше поєднувати або йти в інші соціальні мережі, де є непереконані користувачі.
Чи може цей конфлікт загостритись найближчим часом? Чи він вже вичерпав себе, в принципі, в соцмережі?
Я думаю, для тих, хто був забанений, це буде урок більш акуратно дивитися те, що вони постять, тобто не вживати слова, намагатися більш тонко реагувати, тому що це було грубо. Тобто, якщо ви там обігруєте щось, якщо ви намагаєтеся дорікнути чи якось висміяти, робіть це не грубо, а робіть це більш тонко. Загострення, мабуть, уже не буде, хоча ну, українські користувачі, вони дуже часто вони сліпі в сенсі, що вони готові битися там до останнього, вони готові далі вживати там слова, які, за які банять, а потім знову ж таки жалітися. Це така ситуація, коли тебе вжалить, наприклад, бджола, а ти знову підеш за медом для того, щоб вона тебе вжала знову.
Віталій Мороз, керівник програми нових медіа МГО «Інтерньюз Україна», був у нашому ефірі, і перша година громадської хвилі поступово починає завершуватися. Це означає, що ведучі громадського радіо Тетяна Трощинська і Анастасія Багаліка будуть переривати цю розмову десь близько на 10 хвилин, поки вам прочитає новини Дмитро Васильчук від українського радіо. І це ще не кінець, ми обов'язково до вас повернемося у другій годині громадської хвилі, яка розпочнеться вже незабаром. Слухайте, думайте і повертайтеся до нас.